Vācija un Lielbritānija ir pastiprinājušas pasākumus cīņai ar koronavīrusu. Vācija nolēma ieviest masveida iebraucēju testēšanu, kas notiks uzreiz pēc ierašanās valstī. Koronavīrusa testi ir obligāti visiem, kuri ierodas no valstīm vai reģioniem ar augstiem saslimstības rādītājiem. Par spīti opozīcijas kritikai, ka ceļotājiem pašiem būtu jāmaksā par pārbaudēm, testi visiem būs pieejami par velti. Savukārt Lielbritānija ir samazinājusi tā dēvēto drošo valstu sarakstu. Turpmāk iebraucējiem no Beļģijas, Andoras un Bahamas salām pēc ierašanās apvienotajā karalistē būs 14 dienas jāpavada pašizolācijā. Transporta ministrs Grants Šaps ir paziņojis, ka šis solis ir spērts, lai mazinātu vīrusa izplatību. Jāpiebilst, ka arī vairākus Lielbritānijas reģionus citur uzskata par nedrošiem un liek cilvēkiem, kuri tos ir apmeklējuši, veikt testus un pašizolēties.